Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον τομεάρχη εσωτερικών. Κύριε Ζαχαριάδη, μας λέγατε ότι θα μπορούσε να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα η τιμή και σημειώνατε τα λάθη που έκανε η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να προσθέσετε στην απάντησή σας, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε απολύτως ενημερωμένοι και μιλώ με απόλυτη ειλικρίνεια. Τι έχουν κάνει διαφορετικά η Ισπανία και η Πορτογαλία? Εκεί πράγματι οι τιμές είναι χαμηλότερες από όλη την Ευρώπη.
Κοιτάξτε, αφήσανε σε ένα μικρότερο κομμάτι το χρηματιστήριο αγοράς ενέργειας. Ξεκίνησαν κάποια διμερή συμβόλαια με εγγυημένες ποσότητες φορτίων και εξαίρεσαν ή εν πάση περιπτώσει χαμήλωσαν τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο τελικό αποτέλεσμα της διαμόρφωσης τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό δηλαδή το οποίο είπε και προχθές ο Αυστριακός καγκελάριος. Λοιπόν, και αντί εδώ να έχουμε κάνει συμμαχίες και να πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, παρακολουθούμε τα φαινόμενα και σχολιάζουμε. Επειδή όμως το είπατε, εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω.
Τώρα μου στέλνει μήνυμα εδώ ένας φίλος ότι η συμμετοχή του λιγνίτη στο σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΙΕ, είναι στο 13%.
Θα μπορούσε να είναι πολύ παραπάνω.
Θα μπορούσε. Υπάρχουν μονάδες που θα μπορούσαν να λειτουργούν και δεν λειτουργούν? Όχι, ρωτώ ειλικρινώς, έχω ειλικρινή απορία. Θέλω να καταλάβουμε τι γίνεται.
Θα σας πω, εγώ δεν το παίζω ειδικός σε ζητήματα που δεν είμαι ειδικός. Διαβάζοντας όμως αναλύσεις ειδικών, είδα ότι δεν συντήρησαν τα μηχανήματα όπως έπρεπε, κλείσανε τις μονάδες, δεν είχαν κόσμο να τα επαναλειτουργήσουν. Και για να πάρει μπροστά όλο αυτό το πράγμα θέλει μία δυναμική. Θα μπορούσαμε να καλύπτουμε μεγαλύτερο κομμάτι των αναγκών. Ο Τίμπερμανς, ο αρμόδιος επίτροπος προερχόμενος από την οικογένεια των σοσιαλιστών και πράσινος στην πολιτική, τα έλεγε αυτά στον κύριο Μητσοτάκη το Γενάρη του 2022. Αλλά δεν θέλω να είμαι άδικος. Υπάρχει πρόβλημα πληθωρισμού, υπάρχει πρόβλημα πολέμου και σε αυτό επιδρά με αρνητικό τρόπο οι ιδεοληψίες και οι αιμονές του κυρίου Μητσοτάκη. Πούλησε τα δίκτυα, πούλησε το πλειοψηφικό πακέτο του δημοσίου στη ΔΕΗ. Πού θα βρει τώρα εργαλεία ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί ο Μακρόν είναι αριστερός, είναι ο Μακρόν και έκανε δημόσια την ΕΝΤΕΦ στο 100%. Είναι αριστερή η κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία που έχει ισχυρή παρέμβαση στο κράτος και σε μία σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ λοιπόν έχουμε μία κυβέρνηση η οποία δεν καταλαβαίνει τι της γίνεται και δεν μπορεί να ακολουθήσει τα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών. Θέλω όμως, αν μπορείτε, να κάνουμε και μια μικρή αναφορά στα ζητήματα του εκλογικού νόμου, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί θα πάμε αμέσως σε αυτό, αμέσως.
Θέλω να είμαι ευθύς.
Δεν πειράζει. Εσείς με έχετε επίσης στενοχωρήσει, αλλά εγώ σε ορισμένα θέματα που τοποθετήσετε, αλλά εγώ δεν σας κάνω δημόσια παράπονα, ούτε εκδηλώνω στενοχώριες. Ο καθένας μας έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του και να την λέει δημόσια.
Λέω καλοπροαίρετα και για να μπορέσω να κερδίσω το ραδιοφωνικό.
Μισό λεπτό όμως. Ναι, έρχομαι πριν. Υπάρχει ένα μήνυμα εδώ από έναν ακροατή μας, ο οποίος λέει ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες, επειδή κάνατε μια αναφορά πριν για τα πλοία που μεταφέρουν LNG, δεν έχουν ανάγκη, λέει, δεν εξαρτώνται από τα ελληνικά συμβόλαια, είναι μηδαμινά σε σχέση με τα συμβόλαια του εξωτερικού. Και επομένως μάλλον ό,τι έκανε το έκανε η κυβέρνηση για να δείξει ότι είναι πράσινη η κυβέρνηση και να υπερακοντήσει σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε φιλοπεριβαλλοντική πολιτική και όχι για τους Έλληνες πλειοκτήτες. Είναι ασήμαντη η ελληνική αγορά, μου γράφει ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Εφόσον ο φίλος ξέρει και διαβάζει και γνωρίζει τέτοιες λεπτομέρειες.
Προφανώς είναι από το χώρο της ναυτιλίας αυτός.
Προφανώς μπορεί να ανατρέξει τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής εκείνη την περίοδο, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που λένε ότι το φυσικό αέριο δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση φιλοπεριβαλλοντικό και πράσινο. Συν το ότι το εισαγόμενο φυσικό αέριο συμβάλλει στο έλλειμμα του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, ενώ τα άλλα.
Δεν μπήκε σε αυτό ο Κρατής. Ο Κρατής μπήκε αν κάνουν άβλα. Πάντως για να
δεν
πούμε.
Ήθελε να υπερακοντήσει σε πράσινο.
Ναι. Αυτό είπε. Αυτό είπε.
Λοιπόν, νομίζω όμως.
Τώρα, εγώ το είπα αυτό. Κρίνομαι. Και να μπούμε να δούμε ο καθένας. Μην αρχίσουμε τώρα ονοματολογία.
Πριν περάσουμε, κύριε Ζαχαριάδη.
Εγώ σας το είπα αυτό. Μικρό ξεμικρό είναι ένα κομματάκι.
Πάμε στον εκλογικό.
Να κάνω μια παρατήρηση πριν τον εκλογικό νόμο. Είναι αλήθεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την αποκινητοποίηση, όμως ασκήθηκε κριτική και εμείς το είπαμε, Νίκο, εγώ τουλάχιστον σε αυτό το μικρόφωνο, ότι ο Μητσοτάκης έκανε εξαγγελίες για την πράσινη ανάπτυξη και με αυτό πολύ πρόωρα. Και βέβαια γυρίσαμε ξανά στη λειτουργία των μονάδων. Εξαιτίας του πολέμου φυσικά, αλλά γενικώς οι εξαγγελίες του για την μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη είχαν δρομολογηθεί πολύ.
Έτρεξε παραπάνω από ό,τι έπρεπε.
Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκανε απολιγνητοποίηση. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αεριοποίηση. Αυτό έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αν ήθελε να κάνει απολιγνητοποίηση, θα έβαζε τους δήμους και τις περιφέρειες με τα φωτοβολταϊκά και τις ανανεώσιμες πρώτες στο σύστημα. Θα έκανε ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων. Θα έκανε ανακυκλώνω συσκευές. Θα έκανε προγράμματα στους μικρούς καταναλωτές να βάλουν.
Πάμε και στον εκλογικό νόμο.
Πάμε τώρα στην εργαλειοποίηση του εκλογικού νόμου, κύριε Χατζηνικολάου.
Εργαλειοποίηση.
Βέβαια. Άλλη μια κυβέρνηση εργαλειοποιεί τον εκλογικό νόμο προς το συμφέρον της.
Όλες οι κυβερνήσεις εργαλειοποιούν τον εκλογικό νόμο. Αυτό είναι μόνιμο. Το έχουμε ζήσει από τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου, από τα χρόνια του πατέρα Μητσοτάκη. Στη συνέχεια όλες οι κυβερνήσεις, κάθε μια κόβει και ράβει στο ράφτη, στο γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών, τον νόμο όπως τη βολεύει. Εγώ άκουσα όμως τον κύριο Πολάκη να κάνει μια δήλωση στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα που καλούσε τον κύριο Μητσοτάκη να αλλάξει τον εκλογικό νόμο για να πάρετε αυτοδυναμία.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να διαχωρίσουμε την πολιτική τοποθέτηση από την πολιτική ειρωνία. Και αν σας είπα προηγουμένως ότι με στεναχωρήσατε, δεν σας το έκανα για κάποιο είδους υπόδειξη. Ξέρετε ότι σας σέβομαι απολύτως και την εμπειρία σας και τη διαδρομή σας. Αλλά θέλω να πω ότι η δική μας κυβέρνηση δεν έραψε κουστούμι ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ για τον εκλογικό νόμο στο γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αλλά?
Διότι το συμφέρον, το αντικειμενικό των μεγάλων κομμάτων, ποιο είναι? Ένας εκλογικός νόμος που να δίνει τεράστιο μπόνους στο πρώτο ή στο δεύτερο κόμμα.
Ναι, αυτό είναι το συμφέρον είναι όταν βλέπεις ότι θα είσαι πρώτος. Όταν βλέπεις ότι θα είσαι δεύτερος και θες να εμποδίσεις τον άλλον να επανεκλεγεί, το συμφέρον είναι η απλή αναλογική. Το ξαναείδαμε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό τη δεκαετία του 80-90.
Ποια είναι η μεγάλη διαφορά τότε με τώρα? Τότε ο εκλογικός νόμος εφαρμοζόταν από την πρώτη φορά. Τώρα εφαρμόζεται από τη δεύτερη. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Άρα το πρώτο και το δεύτερο κόμμα αντικειμενικά, αν το δούμε μέσα από τη μικροπολιτική, μικροκομματική αντίληψη, θα συμφέρει ένα τεράστιο θηριώδες μπόνους. Σήμερα είμαι δεύτερος, αύριο μεθαύριο θα είμαι πρώτος. Εμείς δεν
λειτουργήσαμε. Και με αυτό κυβερνήσατε κι εσείς.
Ωραία. Είναι, τότε να ρωτήσω εγώ. Αν είναι ειλικρινής η τοποθέτηση αυτή, αμέσως. Αλλά αν είναι ειλικρινής η τοποθέτηση αυτή, περιμένω να δεσμευτείτε ότι επανερχόμενοι στην εξουσία, όταν και όποτε, θα επαναφέρετε την απλή αναλογική.
Σας απαντώ λοιπόν. Αυτό είναι μια κοινική και τυχοδιωκτική αντίληψη εργαλειοποίησης των πραγμάτων. Εμείς φέραμε την απλή αναλογική.
Γιατί δεν ήταν πάντα υπέρ της ενισχυμένης η Νέα Δημοκρατία?
Όχι. Ο κινησμός και ο τυχοδιοκτισμός είναι να δηλώνεις, να σε ρωτάνε αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξεις ξανά τον εκλογικό νόμο, να απαντάς. Καμία. Έχουμε εκλογικό νόμο. Με αυτό τον εκλογικό νόμο θα πάμε στις εκλογές. Με αυτό τον εκλογικό νόμο εκτιμώ θα κερδίσουμε τις εκλογές. Αυτό ποιος το λέει? Κύριος Μητσοτάκης. 12 Δευτέρου του 22. 23 Ενάτου.
Δεν διαφωνώ μαζί σας.
Την πορεία προς τις εκλογές. Γιατί μου λέτε.
Κύριε Ζαχαριάδη, δεν διαφωνώ μαζί σας. Αυτό που λέω είναι ότι διαχρονικά δυστυχώς όλη η πολιτική σκηνή λειτουργεί τυχοδιοκτικά. Εσείς το κάνατε σε άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα στη μετάφραση του όχι σε ναι στο δημοψήφισμα.
Μα γι' αυτό με στεναχωρήσατε, καταλάβατε.
Ήμουνα βέβαιος.
Γι' αυτό με στεναχωρήσατε. Λοιπόν, ακούστε τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης.
Ήσασταν στενοχωρημένοι όμως και από μόνοι σας από πριν.
Ποιο να αλλάξω, αφού έχουμε λέει εκλογικό νόμο. Μου λέτε αν θα αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είμαι ένας υπεύθυνος θεσμικός πολιτικός, ο οποίος έχει μάθει να πορεύεται με κανόνες. 29 Τρίτου, κύριος Μητσοτάκης. Κι άλλο ένα, έχω προφανώς υπάρχουν κι άλλα. Το ρωτάει ξανά ένας συνάδελφός σας, λέει, μου ζητάτε να προσαρμόζω, επειδή έχω ακούσει αυτές τις κουβέντες, να πάμε να αλλάξουμε ξανά το εκλογικό νόμο. Είμαστε σοβαροί. Δεύτερη φορά. Είμαστε σοβαροί, ρωτάει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού ανάλογα με το τι μας συμφέρει. Τι να σας σχολιάσω, κύριε Χατζηνικολάου.
Πάντως, κύριε,
θα παρακαλέσω, κύριε Ζαχαριάδη, να μην προσωποποιείτε. Δεν αλλάζω εγώ τον εκλογικό νόμο.
Όχι, μα.
Ναι, ναι. Δεν τον αλλάζω εγώ. Εγώ πρέπει να σας πω αντίθετα. Αντίθετα, θεωρώ και παγίως το λέω, αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη, ότι πρέπει η χώρα να αποκτήσει μόνιμο εκλογικό σύστημα. Είναι καραγκιοζηλίκη αυτό που συμβαίνει. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται να αλλάζει τον εκλογικό νόμο.
Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, μια παρατήρηση.
Αλλά ακόμα μεγαλύτερο καραγκιοζηλίκη, αφού χρησιμοποιήσατε αυτή την έκφραση και συμφωνώ μαζί σας, είναι μια κυβέρνηση και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη μεταπολίτευση να αλλάζει τον εκλογικό νόμο που έφερε η ίδια.
Μάλιστα. Πράγματι δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Εάν συμβεί.
Κύριε Δελατόλα, προφανώς δεν το προσωποποιώ στον κύριο Χατζηνικολάου, τον τιμώ και τον εκτιμώ. Και τον ευχαριστώ για το βήμα. Να είχα πιστεί για το πόσο καλός είναι ο εκλογικός νόμος του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Θεοδωρικάκου και τώρα να μας τον αλλάξει ξανά ο κύριος Βορύδης. δεν ήταν ένα θέμα. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα.
Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη.
Δεν τα έκανε ο πατέρας του. Δεν τα έκανε ο Κώστας Καραμαλής. Δεν τα έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Κανείς. Και έρχεται να μας πει για τους θεσμούς και τη θεσμική λειτουργία της χώρας.
Κύριε Ζαχαριάδη, πάντως οφείλουμε, όπως τώρα είναι διαμορφωμένο το σκηνικό, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, ότι οι προοπτικές μιας συνεργασίας με την απλή αναλογική στο σύστημα δεν φαίνονται να υπάρχουν, παρά την καλή διάθεση που δείχνετε,
λοιπόν,
κύριε
Ζαχαριάδη. Πρέπει να δώσουμε τέλος στη συζήτησή μας. Πολύ σύντομη απάντηση, παρακαλώ, γιατί έχουμε και επόμενο προσκεκλημένο.
Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι γίνεται στην Ευρώπη.
Θερμές ευχαριστίες για τον ενδιαφέροντα και ζωηρό διάλογο. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, τελείωσε η ενημέρωση για τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση και έτσι μπορούμε τώρα να επικοινωνήσουμε με τον υφυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς μπορεί να δικαιολογήσει αλλαγή εκλογικού νόμου η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, όταν, όπως υπενθύμησε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζαχαριάδης, όταν σας ρωτούσαμε για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο ίδιος ο πρωθυπουργός απαντούσε ότι δεν είναι σοβαρό να αλλάξει ο εκλογικός νόμος ανάλογα με το τι συμφέρει κάθε φορά την κυβέρνηση. Πώς θα το δικαιολογήσετε τώρα, αν προχωρήσετε σε αυτό?
Το ζήτημα και ο άξονας δεν μπαίνει στο τι συμφέρει κάθε φορά την κυβέρνηση, αλλά πώς με βάση τις συγκυρίες και τα δεδομένα που διαμορφώνονται θα έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πατρίδα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ φύγει από τη λογική ότι ο εκλογικός νόμος και τα εκλογικά συστήματα θα πρέπει να είναι τέτοια που, αποτυπώνοντας προφανώς τη Λαϊκή Βούληση, να δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας σταθερών κυβερνήσεων.
Κάτι τέτοιο δεν ψηφίσατε, κύριε Οικονόμου?
Βεβαίως.
Δεν
έχουμε φύγει από αυτό και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει προσθεθεί στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να προσπερνά εύκολα την ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη που προβάλλει για σταθερές διακυβερνήσεις που να μπορούν να παίρνουν χωρίς εσωτερική διαβούλευση ή χωρίς να χάνουν χρόνο ή χωρίς, εν πάση περιπτώσει, να μην είναι σταθερά προσανατολισμένες προς μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, αποφάσεις που είναι κρίσιμες και ως προς την ταχύτητα και ως προς το περιεχόμενό τους για να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που έχεις.
Μα δεν πιστεύετε στο έργο σας, κύριε Οικονόμου?
Αναδεικνύεται κάτι πολύ πιο επιτακτικά και αναγκαία στη φάση που βρισκόμαστε, στους κλειδονισμούς που δέχεται η Ευρώπη. Βλέπουμε τους κλειδονισμούς αυτούς που δοκιμάζονται και σε αρκετές χώρες και σε κυβερνήσεις. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ερωτηθεί για το θέμα, θα απαντήσει και θα δοθεί καθαρά η εικόνα για το πώς θα προχωρήσουμε προς τις εκλογές του 2023. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που δεν αλλάζει από τη δική μας εκτίμηση και την εκτίμηση της παράταξής μας είναι ότι ειδικότερα σε τέτοιες συνθήκες και πάντοτε, αλλά ειδικότερα σε τέτοιες συνθήκες, η χώρα έχει ανάγκη από συμπαγείς, σταθερές κυβερνήσεις και ο εκλογικός νόμος αυτό πρέπει να εξασφαλίζει και από την άλλη να αποτρέπει είτε την κυβερνητική αστάθεια, είτε και τη συγκρότηση κυβερνήσεων αδύναμων που δεν θα μπορούν ούτε με ταχύτητα, ούτε με ποιότητα, ούτε με αποτελεσματικότητα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και στις δυσκολίες που η συγκυρία, η παγκόσμια συγκυρία, βάζει απέναντι σε πολλές χώρες, προφανώς απέναντι και στη δική μας χώρα. Και να πω και κάτι άλλο, δεν καταλαβαίνω λίγο το προσχηματικό του άλλου πράγματος. Η όποια συζήτηση γίνεται, γίνεται ως προς την διευκόλυνση εκείνου που θα εκλεγεί πρώτος, αυτός δηλαδή που θα έχει την πλειοψηφία και μάλιστα την καθαρή πλειοψηφία, όχι μια διαφορά μιας ψήφου, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία, να μπορεί να συγκρατήσει, να συγκροτήσει μια ισχυρή κυβέρνηση και παράλληλα να αξιοποιήσει και όποια άλλη φωνή, δύναμη, ακόμα και μέσα στη Βουλή ή εν πάση περιπτώσει και εκτός Βουλής, από ανθρώπους θέλει για την κυβέρνησή του. Ωραία. Όλοι λένε ότι εμείς καταραίουμε. Όλοι λένε ότι τελειώσαμε. Όλοι λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, τον πανικό μας επιβιχάνουμε, θέλουμε να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι συμβατά. Δεν γίνεται να θες να κάνεις ή να συζητάς να κάνεις κάποιες αλλαγές που θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ευχέρεια σε αυτόν που ο κόσμος θα επιλέξει πρώτο, που θα ψηφίσει, που θα είναι ο νικητής των εκλογών, να το πούμε με λόγια. Εάν γίνουν κάποιες αλλαγές που δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα γίνουν, δεν συζητούμε για αλλαγές που θα ευνοούν το δεύτερο, έτσι να το καταλάβουμε αυτό, ή που θα βάζουν παγίδες στο πρώτο.
Για όνομα, και αυτό θα μπορούσε να γίνει.
Αυτά τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά.
Κύριε Οικονόμου.
Και μια τέτοιου είδους κριτική.
Κύριε
Οικονόμου. Αφού λοιπόν εμείς καταραίουμε και πέφτουμε με 8 και 9 και 10 μονάδες διαφοράς δημοσκοπήσεις στο πώς καταραίουμε είναι άλλου τύπου ερώτηση, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτή η κριτική. Και από την άλλη, σας λέω και πάλι για να απαντήσω και στο θεσμικό του όλου πράγματος, εκείνο που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ως βασική προτεραιότητα είναι η ανάγκη, η πατρίδα, η χώρα να έχει σταθερή διακυβέρνηση. Όποια επιλέξει ο κόσμος, όποια διαλέξουν οι πολίτες, όποιον αποφασίσουν αυτοί ότι θέλουν να πάνε. Αλλά αυτός με τον οποίο θα αποφασίσουν να πάνε, να έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει μια κυβέρνηση σταθερή που να παίρνει αποφάσεις και να έχει διάρκεια.
Ωραία. Κύριε Οικονόμου, όμως εδώ υπάρχει και ένα θέμα αξιοπιστίας. Ο ισχυρισμός που προβάλλεται από εσάς τώρα μπορεί να έχει κάποια σημεία του που πράγματι να έχουν ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε και τις δυσκολίες συνεννόησης με τα κόμματα στην απλή αναλογική. Όμως δεν μπορεί να μας πείτε ότι δεν τρέχει τίποτα όταν ο Πρωθυπουργός πριν δύο μήνες λέει ποιος είναι σοβαρός που αλλάζει τον εκλογικό νόμο. Δεν μπορείτε να μην προβάλλετε τον ισχυρισμό ότι το έργο σας είναι εκείνο που θα σας φέρει πρώτο και πρώτους και με διαφορά και με αυτοδύναμη, αλλά ένα άλλο τεχνικό θέμα στο εκλογικό νόμο που θα μπορείς να κάνεις με 36 κυβέρνηση. Όταν τον έφτιαχνε τον νόμο ο κ. Γεραπετρίτης με 38% είχατε τέτοια πεποίθηση ότι δεν θα χάσετε ούτε 70.000 ψήφους και θα πάρετε πάλι 39. Μπορεί να παίρνατε ή να πάρετε, δεν το ξέρω. Άρα μη μας λέτε ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι όλα αυτά είναι καλώς καμωμένα και το ένα να ισχύει και τ' άλλο αποκλείεται.
Αυτό που σας λέω πρώτα απ' όλα είναι ότι καταρχήν ακούγονται ιδέες και προτάσεις και νομίζω προβληματισμοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ λογικοί. Δεν μπορεί κανείς να τους χαρακτηρίσει παράλογους, βλέποντας τα πράγματα πώς κυλούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και τι προδιαγράφεται για το αμέσως επόμενο μέλλον. Και από εκεί και πέρα βρισκόμαστε 4-5 μέρες πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός εκεί θα ερωτηθεί και θα απαντήσει. Νομίζω οι απαντήσεις του θα καλύψουν τους πάντες και θα δώσουν μια σαφή εικόνα στο που πηγαίνουμε. Ο βασικός προσανατολισμός της κυβέρνησης, γιατί εγώ γι' αυτό μπορώ να ρωτήσω, ο βασικός προσανατολισμός της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει αλλάξει. Θα διεκδικήσουμε ανανέωση της εμπιστοσύνης του κόσμου για να ξαναδημιουργήσουμε μια κυβέρνηση, ένα υπόδειγμα διακυβέρνησης σαν και αυτό που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Με κορμό προφανώς τη Νέα Δημοκρατία και με αξιοποίηση ανθρώπων, δυνάμεων, προσωπικότητων, οι οποίες δεν προέρχονταν από την παράταξή μας, αλλά μοιράζονται μαζί μας την ίδια αντίληψη για το μέλλον της χώρας, για τις αλλαγές και για τις μεταρρυθμίσεις, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, για τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει η χώρα στο διεθνές γίγνεσθε. Αυτό είναι που αντικατοπτρίζει μια ευρύτατη κοινωνική πλειοψηφία που μας έφερε στην κυβέρνηση το 2019 και που θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του έργου μας και την άποψή μας, την πρότασή μας για την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να ξαναδιεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Κανείς δεν έχει δεδομένο κανένα στη δημοκρατία.
Τώρα, κύριε Οικονόμου, κύριε Υπουργέ, αυτό ήταν πρόγευση συνέντευξης. Διότι βγήκατε αργά σήμερα λόγω της συνέντευξης τύπου με τον κύριο Σκρέκα και νομίζω ότι πρέπει αύριο, αν μπορείτε, ή μεθαύριο, όποτε μπορείτε, ή αρχές της επόμενης εβδομάδας, να σας έχουμε πάλι.
Με μεγάλη χαρά, κύριε Χατζηνικολάου.
Εντάξει,
με μεγάλη χαρά.
Θα συνεννοηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδρομή, σιγουρευτείτε ότι έχετε ασφαλίσει έξυπνα το αυτοκίνητό σας, επιλέγοντας ένα από τα πακέτα Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής. Και με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Your heart is in a place I no longer want.